Toko fahefatra amby roapolo.
Ataon'i Jehovah tsy misy na inona na inona ny tany, ka manjary lao. Nataony nivadika ambony ambany ny tany, ary naparita ny mponina teo aminy. Ko hitovy ihany ny anjon'ny vahoaka sy ny mpisorona, ny mpanompo sy ny tompony, ny mpanompo vavy sy ny tompo vaviny, ny mpividy sy ny mpivarotra, ny mpampisambobola sy ny mpisambotra, ary ny mpampanjanabola sy ny mpandozanabola. Ho foana tsy misy na inona na inona tokoa ny tany, sady horobaina, fa i Jehovah nefa nilaza izany teny izany. Misaona ny tany sady lany hery. Malazo ny tany lonaka sady lany hery. Milofoka ireo olona ambony eo amin'ny vahoaka n'ilay tany. Nandoto ny tany ny mponina eo aminy, satria nandika ny lalana sy nanova ny fitsipika, ary nivadika tamin'ny fifanekena, dia ilay fifanekena mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra. Ko nandevina ny tany ny ozona, ary meloka ny mponinao. Ny ena koa nisan'ny mponinao, ka vitsikely sisa ny olona tavela. Misaona ny divay vaovao, malazo ny voaloboka, ary misento daholo ireo olona falifaly apo. Nitsahatra ny feo falifaly ny amponga tapaka, ny farany hanorakoraky ny olona ravoravo fatratra, ary nitsahatra koa ny feo falifaly ny arpa. Tsy misy mirintsony mandritra ny fisotroany divay, ary ny zava-pisotro mahamamy dia lasa mangidy amin'ireo mpisotro azy. Ravy ilay talana ny laozana, ary mihidika tsy azo hidirana ny trano rehetra. Miantsoantso eny an-dalambe ny olona satria tsy misy ny divay. Foana ny fifaliana rehetra, ary tsy misy tsony ny firavoravon'ilay tany. Nanjary ny gagahan'ny olona ny afaran'ilay tanàna. Rava ny vavahady, ka lasa korotam-bato miavosa. Dia ho toy izany no hitranga ao amin'ilay tany, eo amin'ireo firenena, izany hoe ho toy ny rehefa manitsana vono oliva, sy ho toy ny rehefa mihoatra izay voaloboka sisa ao aorian'ny fotoam-pihotazana. Anandram-peo izy ireo ka hiomby, ary hanao horakoram-pifaliana izy ireo avy any an-dranomasina, noho ny fahalehibiazan'i Jehovah. Ko hanome voninahitra an'i Jehovah izy ireo any amin'ilay faritry ny hazavana, ary hanome voninahitra ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy ireo any amin'ireo nosin-dranomasina. Misy hira fiderana toy izao renay avy any amin'ny faran'ny tany. Ho an'ilay marina anie ny famirapiratana. Fa izaho kosa milaza hoe, trotraka, eny, trotraka, ahita loza, ny mpamitaka dia mamitaka, mampiasa fitaka ny mpamitaka ka mamitaka. Orooro sy lavaka ary fandrika no miandry anao ryponin'ilay tany. Ko izay mandositra noho ny feon-javatra mampiororo, dia ho latsaka ao an-davaka, ary izay miakatra avy ao an-davaka kosa, ho azo ny fandrika. Fa ho sokafana ny vavahadin-drano any ambony, ary hiovitrovitra ny fototry ny tany. Mitresaka tanteraka ilay tany, miovitrovitra tanteraka ilay tany, miozongozona tanteraka ilay tany, mivembena tanteraka toy ny lehilahy mamy ilay tany, ka mihetsiketsika tahaka ny trano ratsakazo. Tambesatra amin'ilay tany ny fahadisoany, dia anjery izy ka tsy ho tafariny intsony. Amin'izany andro izany dia ho tsarain'i Jehovah eny amin'ny avo ny tafiky ny avo, ary ho tsarainy eto ambonin'ny tany ny mpanjakan'ny tany. Dia angonina toy ny fanangona voafonja ho an-davaka izy ireo, ka ho idina ao amin'ny lakaly figadrana. Ho jerena indray nefa izy ireo rehefa afaka andro maro. Ko angay hay ny volana fenomanana, ary ho menatra amin'ny masoandro mamirapiratra, satria Jehovah tompon'ny tafika dia lasa mpanjaka be voninahitra eny amin'ny tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema ary eo anatrehan'ny antom-panahiny.